kvöld og hér hefjum við eyjapistil. Nú ætla að gera svo litla tilraun með því að byrja á tilkynningum og lesa þær í einum belg og biðu og kannski með einu lagi á milli eða svo. Ægir Rafn Ingólfsson hafði samband við okkur í gær og sagðist vanta í dót sitt hansaskáp með mikilvægum pappírsgögnum. Einnig vantar foreldra hans kassa með silfurborðbúnaði og í þeim kassa var lítill dekkkassi sem í var stór kjötgaffall og silfurspaði. Sennilega hefur farangrinum verið skipað á land í Keflavík og ef einhver vissi áðurgreinda hluti þá hafi sá hinn sami samband við Ingólf Matthíasson í síma 233 32. Það mjög gott að muna þetta númer, það 2 3 3 2. Guðrún Pálsdóttir, Hásteinsvegi 8, Vestmannaeyjum, biður þann sem tók að sér dótið hennar að senda það að Ekru á Rangárvöllum og þá aðalega rúmfötin. Dittu Kristjáns, Búastaðabraut 8, Vestmannaeyjum, vantar svartan plastpoka en í honum eiga að vera meðal annars 2 síðir kjólar, pils, greiðslusloppur og skartgripir. Finnandi er vinsamlegast beðin að hringja í 31491 31491. Sett hefur verið á stofn sameiginleg skrifstofa fyrir verkalýðsfélögin í Vestmannaeyjum. Hún er í húsi ASI á Laugavegi 18, 7. hæð. Jón Kjartansson, formaður verkalýðsfélags Vestmannaeyja, er þar til viðtals alla virka daga nema laugardaga frá klukkan 10 til 12 og 1 til 5. Síminn þar er 193 48. Síminn hjá sameiginlegu skrifstofunni er 193 48. Svo er hérna frá prestónum: þau fermingarbörn á Stóru Reykjavíkursvæðinu sem ekki eru í Langholtsskóla eru beðin að koma í kirkju óháðasafnaðarins á föstudagskvöld klukkan 8.30, klukkan 8.30. Þetta er tilkynning til fermingarbarna sem eru á Stóru Reykjavíkursvæðinu en ekki í Langholtsskóla að þau eiga að koma til viðtals í kirkju óháðasafnaðarins á föstudagskvöldið klukkan 8.30. Og svo er hér frá knattspyrnu ráði Vestmannaeyja: knattspyrnu æfingar í BVF í meistaraflokki, fyrsta og öðrum flokki verða í vetur sem hér segir, og það ekki nú eftir knattspyrnu menn. Á mánudögum klukkan 19 á Melavelli. Á mánudögum klukkan 19 á Melavelli. Þriðjudaga klukkan 20 á Kópavogsvelli. Fimmtudaga klukkan 19 á Melavelli. Það er sem sagt á mánudögum og fimmtudögum klukkan 7 sem það er á Melavellinum en þriðjudögum klukkan 8 á Kópavogsvelli. Og tilkynning frá Sigfúsi Sveinssyni, Kirkjubæjarbraut 8, Vestmannaeyjum.
Það er öll heimilisvang á 8 núna.
Nei, ekki heimilisvang, heldur allar tölur.
Allar tölur.
Hann vantar, hann Sigfús Sveinsson vantar eftirtalda muni, en þeir komu til Þorlákshafnar með Herjólfi 2. febrúar. Lítinn rauðan verkfæraskáp með 2 hurðum. Skápurinn var merktur honum Sigfúsi. Einnig vantar hann 20 metra langa stranga sem í eru hansakappar og gardínur. Þetta er vafið inn í teppafíld og sá sem hefur þetta kannski undir höndum er beðin að hafa sambandið hans Sigfús í síma 4 18 86.
Lögreglan í Reykjavík hefur ákveðið að gefa Vestmannaeyingum kost á ókeypis umferðarfræðslu og á mánudagskvöldið klukkan 8.30. Sýndar verða fræðslumyndir akstur í Reykjavík. tekur námskeið þetta það bil 1.5 klukkustund og viljum við hvetja alla versmanneyinga til þess að sækja þennan fund hjá lögreglunni en þessi fræðsla fer fram í nýju lögreglustöðinni við Hlemm. Svo hérna orðsending til Lúðrasveitar Vestmanneyja frá Lúðrasveit Selfoss. Félögum úr Lúðrasveit Vestmanneyja boðið á árshátíð Lúðrasveitar Selfoss en hún verður haldin á laugardagskvöldi klukkan 9. Þáttaka tilkynist í síma 8.34.10 á milli klukkan 8.10 í kvöld. Orðsending til Guðjóns Guðnasonar, mótorbátnum Lunda frá Vestmannaeyjum. Hann beðinn að hringja til foreldra sinna strax. Þau eiga heima á Þrúðvangi 24, Hellu, Rangárvöllum. Og þá endum við þennan dagskrálið með því að Þóra Guðjónsdóttir, sem nú stödd á Neskaupstað, fær innilegar afmæliskveðjur frá foreldrum sínum og unnusta. En Þóra víst tvítug í dag og unnustinn báði okkur að geta þess að hann langaði afskaplega mikið að fá hann á suður bráðum. Og þau sendin í lagið Bíddu pappi, bíddu við.
Sinn að heiman lá spór mín því ég hamingjuna fann ei lengur þar og hratt ég gekk í fyrstu uns ég heyrði fótatak og háum rómi kallað til mín var kallað bíddu pabbi, bíddu mín bíddu því ég kem til því Ægjur hljóð svor hrað, að ég rasa og dag, bíddu pabbi, bíddu mín. Ég staðarnam og starð á dóttur mína, það stautaði til mín svo hýra og frá. Og við skorti kjart að segja mig að bíllinn býði mín að bera mig langveg henni frá. Hún sagði bíllu pabbi, bíllu mín, bíllu því ég kem til þín. Ægjur hljóð svo hratt að ég rasa á dag, bíllu pabbi, bíllu
Við sögum frá því á mánudaginn var að innbrotafaraldur gengi nú í Vestmannaeyjar og var jafnvel lögreglu og björgunarsveitum kennt þar um. Vegna þess að hringdi ég Pétur Sigurðsson forstjóra Landhelgisgæslunnar og mér langaði að leita hjá upplýsingum þetta. Hann sagðist neita að svara spurningum, þeir hefðu blaðafulltrúa þarna og hann væri til þess gerður. Ég spurði hann að því hvers vegna hann neitaði þessu. Og svarið sem ég fekk var það að hann væri ekki hér til að svara spurningum og þeir í almannavarnaráði hefðu sett sér það að svara engum spurningum fréttamanna frá útvarpi, sjónvarpi eða blöðum. Og mér þótti þetta hann afskalega skrítið en ég hringdi í Jón Hjaldarsson sem nú einn þeirra sem stjórnar flutningadeildinni í Vestmannum fyrir hérna búslóð. Og hluti af samtalinu fer hér á eftir.
Ég skal ekki leggja dóma á það hvaða menn eru þarna verki en ég veit bara það að hér ríkir virkileg óvöld. Það eru sennilega leitun að þeim húsum sem ekki hafa verið brotinu og gramsað í eigum manna og munir horfið. Mikið af þessu ef til vill í leit að víni en það hafa líka horfið peningar svo mér sé kunnugt og ég heika það sé á fæst hús sem að ekki hafi orðið fyrir því að það hafi verið brotist þar inn í hvaða skyni sem það kannar hafi verið gert. Lögreglumaður kom hér í gættina og var að skila lyklum sem hann hafi fengið daginn áður að húsum við vissar götur sem að þá var verið að taka fyrir til þess að hreins út matvæli og annað sem að gæti valdi sýkingu. Fer ég endan eftir því hvaða götur hann tæki fyrir næst. Þá lét hann orð falla það að það væri miklu einfaldara að brjóta upp húsin. Það væri líklar væru að tiltölulega fáum húsum og það væri einfaldara bara að brjóta upp húsin, hann er ekki til líkla að gera. Samt taldi það vera beina fyrirskipum frá sínum yfirboðurum. Taldi sig vera að framkvæma þeirra skipanir.
En hafiði átt í erfileikum með að fá vélar fyrir ykkar hlutningadeild?
Þegar að sem sagt kom í ljós að gosið myndi verða viðvarandi eitthvað og myndi valda hér miklu tjóni eftir að fara að falla hér veruleg aska á bæinn. Þá var nú farið fram á það að við ráða menn að hér er þið sett á lækirnar bæði skipabrú og loftbrú. Það hefur því miður verið, hafa ekki verið notaðir allir möguleikar í því efni. Það er náttúrulega alveg hreina línu með það að ef að vestmanningar hefðu fengið hér leyfi til þess að koma og líta eftir eigum sínum, pakka eigum sínum, ganga frá þeim til flutnings, þá var þetta ekkert vandamál. Erfileikarnir skapast fyrst og fremst fyrir það að vestmanningum er meinað að koma hingað inn til þess að ganga frá sínum eigum. Það eru óvinkomandi menn sem eru láttir gramsa í eigum fólks, þeir eru að fara að pakka þessu, þeir viti ekki einu sinni hvað á að taka, hvort á að taka allt, eða hvað á að velja úr, þeir eru algjörlega ókunni í þessu, þó að enginn sé að drótta þeim neinum óhjarleika.
Svo kemur hérna bréfinar Magnúsar Magnússonar frá Borgarhól og það er svona: mér langar að koma framfæri við ykkur einu nafni enn á helvítið, eins og hann vinur minn Tóti á Kirkjubæi kallar það. Nú er hér bót í nafna safn náð eftir duldum leiðum. Eyjabani er ágætt nafn á örlagavaldi reiðum. Sendi svo öllum eyjabúum kveðju mína og klappi svo sjálfur á kollin á ykkur frá mér. Magga Magg. Og þá er ekki annað eftir en að minn ykkur enn á heimilisfangið. Það er Eyjapistill, Ríkisútvarpinu, Skúlagötu 4, Reykjavík, og símanúmerin eru 34086 og 12943, og þá er ekki fleira í kvöld. Verðið sæl.